Marku pasal 8.
Harita didinya oge loba deui bae jelema, tapi maranehna geus teu baroga dahareun. Lajeng isa nyaur murid-murid saurna.
Kami karunya ka ieu jelema-jelema anu sakitu lobana. Geus tilu poe maranehna mimilu ka kami. Ayeuna maranehna geus teu barogaeun dahareun. Kami teu tega nitah balik lapar. Tangtu engke pada kalempohan. Sabab loba anu jarauh lemburna.
Wangsul murid-murid.
Kumaha bade nyuguhanana. Margi ia tempat teh mencil pisan.
Isa mariksa.
Ari di maraneh, aya sabarha roti.
Wangsulna.
7 siki.
Ku anjeuna jelema-jelema teh di piwarang dariuk dina taneuh. Roti anu 7 ku anjeuna dicandak, terus muji syukur. Geus kitu eta roti ku anjeuna disemplekan, terus dipaparinkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Jabati eta aya oge lauk sababaraha siki. Sanggeus anjeuna muji syukur deui, laukna dibagikeun. Tuluy jelema-jelema teh dalalahar sasebeuhna. Potongan-potongan roti leuwihna dikumpulkeun, meunang 7 bakul. Anu dalahar teh kira-kira aya 4.000 urang. Geus kitu ku Isa dijurung marulang. Ari anjeuna unggah kana parahu jeung murid-murid ngabujeng ka daerah Dalmanuta. Jol urang Parisi, tulus soal jawab jeung Isa. Aranjeuna menta ka Isa supaya ngabijilkeun hiji tanda ti sawarga. Maksudna sejang ngadoja ka anjeuna. Anjeuna rumahu jeroning mana, tuluy saurna.
Ieu jelema-jelema jaman kiwari marenta tanda. Cek kami, maraneh umat kiwari ku kami moal dibere tanda.
Anjeuna terus angkat tidinya, unggah deui kana parahu terus mentas. Waktu unggah kana parahu, murid-murid poho mawa roti ngan mawa hiji. Ari Isa lajeng nyaur mepelingan saurna.
Masing awas, hati-hati kana ragi urang Parisi jeung ragi Herodes.
Murid-murid malalikir terus ngomong pada batur.
Kitu nyariosna teh lantaran urang teu boga roti.
Kadangu ku Isa pok sasauran.
Naha ngaromongkeun teu boga roti? Kutancan paham. Can ngarti keneh. Geus paeheun pikir. Boga panon lain dipake nenjo. Boga ceuli lain dipake ngadenge. Nah geus paroho, waktu kami nyemplekan roti anu 5 siki teh didahar ku 5.000 urang. Sabaraha bakul leuwihna beunang maraneh ngumpulkeun?
Wangsulna.
12 bakul.
Jeung anu 7 siki disuguhkeun ka 4.000 urang. Sabaraha bakul sesana?
Wangsulna.
7 bakul.
Saurna deui.
Can ngarti keneh bae?
Satuluyna Isa sumping ka kampung Betsaida jeung murid-murid. Didinya aya nu lolong, tuluy dideheuskeun ka anjeuna, nyuhunkeun supaya dipangrampakeun. Ku anjeuna dicepang leungeuna, dituntun dicandak kaluareun kampung. Terus panonna ku anjeuna diludahan, bari dirampa, pok dipariksa.
Geus aya nu katenjo?
Nu lolong nyeung ka hareup, tuluy ngawangsul.
Ningal jalmi rupina keur leuleumpangan, mung katinggalna sapertos tatangkalan.
Panonna ku Isa dirampa deui, brai bae, ayeuna mah beunta enyaan. Tetenjuanana awas jeung cekas. Ku anjeuna dipiwarang balik ngan saurna.
Ulah ka kampung itu deui.
Isa samurid-murid angkat ka kampung-kampung saputeureun tanah Kaisarea Filipi. Di tengah jalan mariksa ka murid-murid saurna.
Ari cek jalmarea? Ieu, kami saha?
Wangsulna.
Aya nu nyebatkeun Nabi Yahya, aya nu nyebatkeun Nabi Elias.
Aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi.
Anjeuna mariksa deui.
Ari cek maraneh? Kami saha?
Petrus ngawangsul.
Ceuk abdi mah Almasih.
Murid-murid ku anjeuna diomat-omatan teu meunang rea carita saha anjeuna. Geus kitu Isa wawangsit ka maranehna. Saurna putra manusia teh misti nandang sangsara anu pohara. Tur anjeuna teh baris ditampik ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku ahli-ahli kitab. Terus anjeuna teh bakal ditelasan, tapi bakal gugah deui sanggeus tilu poe. Sasauranana teh terang-terangan pisan. Ku Petrus dikenyang ka sisi, maneh nami hatur maksudna ngemutan. Tapi anjeuna malik ningali ka murid-murid sejen terus nyeseul ka Petrus saurna.
Nyingkah iblis. Maneh mikir teh lain kana pangersaning Allah, tapi kana kahayang jelema.
Tidinya jalma rea ku anjeuna dihiapkeun kitu deui murid-murid. Sina kumpul lajeng sasauran.
Saha-saha anu rek ngiring kami? Kudu nyegah kahayang nafsuna. Kudu manggul salibna sarta anut ka kami. Sabab saha-saha anu rek nyalametkeun nyawana bakal kalengitan nyawa. Sabalikna, anu kalengitan nyawa demi kami jeung demi Injil pinasti bakal salamet. Naon gunana meunangkeun saalam dunya tapi nyawana leungit? Naon anu bisa dipake gaganti nyawana? Sabab sing saha anu era ngaku kami sarta era kana pangajaran kami di kalangan umat kiwari anu teu satia tur doraka, putra manusia oge kitu, di mana geus datang kalawan kamuliaan Ramana bari diiring ku para malaikat suci, bakal era ngaku kajelema anu kitu.